რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიყავს გიორგი გვახარიას. ო სამუშაო დღეს გადის ეს განაცემა ჩვენი რადიოს ეთერში 17:05 წუთზე იწყება. დღეს ლევან გვარამაძე იქნება ჩვენი განაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენი განაცემა ორ თემას მოიცავს. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ განაცემის პირველ სტუმარს, ეკა ლალიაშვილს, ეკატერინე ლალიაშვილს. ეკა გახლავთ საქართველოს ალიანსის საგზაო უსაფრთხოებისთვის ამ ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარე და დიდი მადლობა რომ ამამინჩი მოახერხეთ მოსვლა ჩვენთან სტუდიაში და წინასწარ უკვე მადლობა ჩვენს მეორე სტუმარსაც, რომელიც იმედია 17:30 წუთზე მოვა და ჩვენ გადავალთ მერე ჩვენი განაცემის მეორე თემაზე. რაც შეეხება პირველ თემას, დღეს ჩვენ საუბრობთ ერთ ძალიან საინტერესო ჩემი აზრით ღონისძიებაზე. 4 მაისს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია და გაერო ერთად აწყობენ, უფრო სწორად მათი ეგიდით ტარდება მესამე საგზაო უსაფრთხოების კვირეული. წელს ამ ბეულის გზავნილი არის დავიცვათ ბავშვების სიცოცხლე და პირველ რიგში ეკა მინდა კითხოთ, ეს წელს არის ასეთი გზავნილი, ასეთი დევიზი თუ ყოველ წელს იცვლება?
მოგესალმებით პირველ რიგში საღამო მშვიდობის. რაც შეეხება გაეროს კვირეულს, ყოველ წელს აღინიშნება, თუმცა ესე გლობალურად და მასშტაბურად ყოველ მესამე წელს გამოდის. შესაბამისად და სლოგანიც და თემაც იცვლება. წინა წლებში იყო ქვეითები და თქვათ ძირითადად აქცენტი გაკეთებული. წელს არის ბავშვები და საგზაო უსაფრთხოება და გზავნილი არის დავიცვათ ბავშვების სიცოცხლე გზებზე. თუმცა ბავშვები შეგვიძლია როგორც ქვეითების როლში განვიხილოთ, ასევე მგზავრების როლში და ამიტომ თემა პრინციპში მაინსტრიალებს გზის მონაწილეების ირგვლივ.
შეიძლება ფეხით მოსიარულეების ირგვლივ.
ფეხით მოსიარულეების ირგვლივ, კი ბატონო.
უკაცრავად, აი როცა ციფრებს გადავხედე, ციფრები არის ძალიან შემაშფოთებელი. ყოველწლიურად 1,200,000 ადამიანი იღუპებაო ავარიებში საგზაო. აქ ლაპარაკი არის ყველანაირ ავარიაზე, ხო? არა მარტო ფეხით მოსიარულეზე.
აქ არის ყველანაირზე.
ვიცით, აი ფეხით მოსიარულე რამდენი იყო?
25% არის ამისა მსოფლიო მასშტაბით ფეხით მოსიარულეები. რაც შეეხება 1,200,000 ადამიანს, აქედან აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ ძირითადად ავტოსაგზაო შემთხვევებით, ფატალური შემთხვევებით მთავრდება დაბალ განვითარებულ და საშუალო და ნაკლებად შემოსავლიან ქვეყნებში, რადგან ევროპული და უფრო რაღაც განვითარებული ქვეყნები ძალიან ბევრ ინტერვენციას აკეთებენ და ბევრ ღონისძიებებს ატარებენ იმისთვის, რომ შემცირდეს ავტოსაგზაო შემთხვევები. შესაბამისად, როდესაც უკვე წლების განმავლობაში მზარდი გახდა ავარიების რაოდენობა მსოფლიოში, გაერომ და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ მოელაპარაკეს, მოუწოდეს ქვეყნებს, აი ფაქტიურად იმ დონის რაც ხვეყლი მსოფლიოში, რაც თქვა შეიძლება გამოიწვიოს ძალიან წამყვანი დაავადებებმა, ხო? ამიტომ ესეც განხილულია როგორც ერთ-ერთი წამყვანი დაავადებების რანგში. შესაბამისად მოელაპარაკეს, რომ მოდით მოუხმოთ ქვეყნებს და გავანახეროთ 10 წლის განმავლობაში, 2011-2020 წლის განმავლობაში გავანახეროთ ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობა ჩვენს ქვეყნებში. და ეს ევროპული ქვეყნები, შტატები სხვადასხვა, აი ცდილობენ მაქსიმალურად ღონისძიებები რაღაც იქ უფრო რთულია კიდე ამის გაკეთება, იმიტომ რომ ჩვენთან შედარებით მარტივია, რადგან ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება, რადგან ცოტა
კონკურენცია არ აქვს.
ხო, ასე შეიძლება
იყოს.
ხო, იქ უფრო მეტი რესურსი იდება იმაში, დაიხვეწოს ეს სისტემები და შემცირდეს რაოდენობა.
თუმცა მოდით ეხლა ვკითხავთ, მანქანით მიულია ევროპაშიც და თქვენ თქვით რომ იქ პრინციპში ნაკლები საშიშროება არის, ხო, ამ ავარიების, მაგრამ სამაგოდ გზებია კარგი და სიჩქარეა დიდი, ან პირიქით სტუნებაა დიდი, რომ სწრაფადია და ეს ერთ-ერთი მიზეზია, ხო, ავტოს საგზაო შემთხვევების.
ი რასაკვირველია, სიჩქარე პირველი წამყვანი მიზეზი ავტოსაგზაო შემთხვევებისა, მაგრამ იქ იმდენად კონტროლდება ეს ყველაფერი, რომ გამორიცხული არის და ძალიან მინიმუმამდეა დაყვანილი ადამიანის ქცევის კონტროლი. შესაბამისად ყველა მძღოლმა ეცის, რომ უნდა იყოს კანონმორჩილი წინააღმდეგ შემთხვევაში, ძალიან მაღალ ჯარიმებთან ექნება საქმე. და არა მხოლოდ ჯარიმები, არამედ იქ მოგეხსენებათ გადასკულების სისტემა, რამაც შეიძლება აბსოლუტურად რაღაცა პერიოდის შემდეგ. რა თქმა უნდა, ევროპაში თუ მანქან არ აყავს, თქვა დისტანციები ძალიან რთულია, ხო?
ამერიკაში მითუმეტეს.
ამერიკაში ხო, მოგზაურობა შესაძლებელი ძალიან ფრთხილად არიან ძღოლები, აბსოლუტურად განსხვავდებიან თავიანთი ქცევით ჩვენი ძღოლებისგან, იმიტომ რომ მეტნაკლებად ხა თუ კონკრეტულად სიჩქარეზე ვისაუბრებთ, ჩვენთან შაშან გვახსოვს განახევრდა, ხო, ჯარი მას სიჩქარის გადაჭარბებაზე, რამაც
და რამაც გაზარდა რაოდენობა.
რამაც გაზარდა რაოდენობა, რამაც ქვეითები ასევე გაზარდა, იმიტომ რომ სიჩქარის გადაჭარბება პირდაპირ კავშირშია ქვეითების ფატალურ შემთხვევებთან და დაშავებულობასთან და რა თქმა უნდა, ამან კარგი შედეგი არ მოიტანა. თუმცა კარგია რომ გაწყდა ჯარიმები თქვა ნასვამობასთან დაკავშირებით და პირველი ვეჯერზე უკვე მართლმსაწობის ჩამორთმეო, მაგრამ ნუ დიდი იმედი გვაქვს რომ სიჩქარეს
შეცერება.
ხო, ეს ნამდვილად არ არის კარგი სტრატეგია.
საერთოდ მხარ ძღოლი.
რა თქმა უნდა,
დიახ. და ამჩნევთ ალბათ, ნუ ამ ყველა ძღოლი დაგვეთანხმება ახლა ალბათ ვინც გვისმენს, რომ ესე იგი სიჩქარის პირველ რიგში სიჩქარის მოყვარული ძღოლების თქო თვითნებობა გაიზარდა.
კი ბატონო, გარდა ამისა, სიჩქარის გადაჭარბებაც რო არ იყოს ქალაქში, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან მაღალი ლიმიტებია დაშვებული. არც ერთ ევროპულ ქვეყანაში არ არის დასახლებულ პუნქტში
60
სანაპიროზე კი 60 კილომეტრის საათი, ისეთ თუნდაც ფართე ქუჩები იყოს, არცად არ არის, სადაც ვთქვათ, ინტენსიურად მოძრაობს ხალხი. ეხაც რაღაც რეკომენდაციებს გვაძლევენ ხოლმე ევროპელი ექსპერტები და ხაზგასმით არის ნათქვამი, რომ 60-დან 50-მდე უნდა ჩამოვიდეს ამ ტიპის გზებზე სიჩქარის ლიმიტი. თუმცა არის უბნები, რომლებიც უფრო მჭიდრო დასახლებულია, უფრო ვიწრო ქუჩებია,
30.
დიახი, 30 უნდა იყოს. აქედან გამომდინარე, შესწავლილი უნდა იქნეს ეს ყველაფერი, ყველა ქუჩა თუ თქვა ქალაქზე იქნება საუბარი და თავდაპირველად გადახარისხებული ასე რომ თქვა ეს ლიმიტები.
თქვენი ორგანიზაცია ეკა უშუალოდ ამ თემაზე მუშაობს, საგზაო საფრთხოებას კიდე გავიმეორებ რადიოს მსმენელს ვეთქვი, რომ ჩვენ ვესაუბრებით ორგანიზაცია საქართველოს ალიანსის საგზაო საფრთხოებისთვის, ამ ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარეს.
დიახ. კი ბატონო, ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია 2010 წლიდან მუშაობს ამ თემაზე. ძირითადად მიმართულება არის საგანმანათლებლო კამპანია და როგორც წესი პრაქტიკა არის ასეთი, რომ არასამთავრობოები ამ მიმართულებით მუშაობენ და ადვოკატირების მიმართულებით, რაც ასევე უნიშნელოვანესი არის, ხელისუფლებასთან ურთიერთობა, თქვა საზოგადოებასთან ურთიერთობა, რაღაც შუალედური რგოლი ვართ, თუ შეიძლება ითქვას, და ძირითადად ჩვენი საქმიანობა თქვა ბავშვებთან, მოზარდებთან, ძღოლებთან კომუნიკაციით განისაზღვრება, ჩვენ მათ ინფორმაციას ვაწვდით, თქვა როგორ უნდა მოიქცეთ ქუჩაში, ისე რომ უსაფრთხოდ ვიაროთ, ხო? რადგან გზის მონაწილეთა შორის, ვთქვათ, ანუ საგზაო საფრთხეობა შედგება სხვადასხვა, ანუ ავარიები ხდება სხვადასხვა მიზეზების გამო, ხო? ეს არის, ვთქვათ, გაუმართავი ინფრასტრუქტურა და ეს ანუ გზები, გაუმართავი ავტომობილი და ადამიანის ქცევა. და ძირითადად სოფლიოში რის გამო ხდება ავარიები, არის ადამიანის არასწორი ქცევის გამო. ესე დაახლოებით 95%. შესაბამისად, ქვეითი მძღოლი. მგზავრის როლი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ არის ის მგზავრმა რო ვთქვა, არ გაუფანტოს ძღოლს ყურადღება, რასაკვირველია, მნიშვნელოვანი ამ წესის
დაცვა. გვერდზე მჯდომი მგზავრი.
გვერდზე მჯდომია, თუნდაც ბავშვები, რომლებიც აი ხშირად ხდება, ხო, ბავშვები სავარძელზე უკასხედან და ვთქვა, რაღაც ხმაურის გამო შეიძლება ძღოლმა უკან მოიხედოს და ხშირად ხდება ესეთი ხო ყურადღების გაფანტვა. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის საზოგადოების განათლება, თუმცა ვიტყოდი, რომ ბევრ კარგ ქვეყანაში, სადაც ვთქვა, ექცევა უპირატესობა ენიჭება საგზაო საფრთხეობას, მასშტაბურად ხდება ამის განხორციელება სახელმწიფო დონეზე. ინფორმირება საზოგადოებას, მუდმივად არის ვიდეო რგოლები წლის განმავლობაში სხვადასხვა თემებზე და ადამიანის გონებაში ყოველთვის არის ის, როდესაც გადის ის ქუჩაში, ეს მომენტი ირთვება, ღვედის შეკრა არის, თუ თქვა, ზებრა გადასასვლელის პოვნა ქვეითებისთვის, თუ ასე შემდეგ, ეს არის მათი წესი, ცხოვრების წესი, თან დები, ხო?
ჩვენ შეგვიძლია ქვეილის გახეხვა რა.
აბსოლუტურად.
ქვეილის გასწორება. აბსოლუტური პორადაკეთებს
ამას. დიახ. ეს არის მის ჩვევაში. ჩვენ შემთხვევაში რატომ რაღაც ნელ-ნელა შემოდის ეს კულტურა და ჩვენ აი ბოლო წლებია რაც დაიწყეთ ამაზე საუბარი, ოდესაც ძალიან ბევრი მანქანა მომრავლდა უკვე, ხო, მილიონზე მეტი ავტომობილია საქართველოში. ამის ნახევარი, დაახლოებით ნახევარი 400,000 არის თბილისში და უკვე როგორც კი სადარბაზოდან გამოვდივარ, ტროტუარზე თუ არ ხვდება მანქანა, ეს კიდე კარგია და თუ არა და უკვე რთულია ძალიან მოძრაობა, ხო, იმ ადგილასაც კი, სადაც ჩვენ გვეკუთვნის რეალურად ქვეითებს ამ შემთხვევაში. ესაბამისად, მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემაა, ეს ყველამ ვიცოდეთ, გავიაზროთ, რომ თუნდაც ბავშვები უკვე როცა დამოკიდებლად იწყებენ ქუჩაში სიარულს, მათ იცოდნენ ხო, რომ დავიცვათ ეს წესები. მშობელს, მე მაგალითად როგორც მშობლის პოზიციიდან ძალიან მეშინია ბავშვი მარტო დამოკიდებლად გაშვება, ახლა უკვე ნელ-ნელა იზრდებიან და მოუწევს.
იმის რომ შეიძლება შუქნიშანი მიხოდოთ შეგასავლელი, ხო? სკოლიდან რომ მოდის, ხო?
და ტროტუარზე გასავლელი იყოს მხოლოდ, ხო?
მაგრამ ტროტუარზეც მანქანა არ ამოვიდა.
დიახ, რა თქმა უნდა. ამიტომ ძალიან კარგად მესმის ჩვენ გვესმის ყველა მშობლების, ბევრი ამაზე არსაუბრობს, ბევრს კიდე ჯერ კიდე არ აქვს გაცნობიერებული, ამდენად პრობლემურია ქუჩაში მოძრაობა, მაგრამ ჩვენ უკვე რამდენიმე წელი ამაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ იმის თქმა მინდა რომ ეს უნდა იყოს უფრო დიდ მასშტაბებზე გათვლილი, სახელმწიფო დონეზე აწერილი.
რატო შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ მონაწილეობს ამ კვირაში, რომელიც კიდევ ერთხელ რადიოსთანავს გავახსენებ, რომ 4 მაისს იწყება, იმიტომ რომ პრინციპში პოლიტიკური თემაც არის ეს. დამეთანხმებით ალბათ რომ მითუმეტეს ზღოლი ხართ, რომ უკვე მობილურზე მოლაპარაკებ ზღოლი, უკვე ჩაულებრივი ამბავი არის გვერდზე გაივლის პატრულის მანქანა, მაგრამ აღარ თითქმის აღარ აქვს რეაქცია, თუ პატრული არ არის უთხასეზე
არის. ეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მონაწილეობს, როგორც ჩვენ ხსნით ამ კონფერენციას, პირველი დღე არის 4-ში ვაკეთებთ, ძირითადად თხოვეთ ელჩებს, რასაც აკვირელი გაეროს წარმომადგენელი სხვადასხვა საელჩოების ელჩები იქნებიან, ასევე სამინისტროების წარმომადგენლები, მინისტრებს ვეპატიჟებით, მაგრამ ხო ცოტა ისეთი სიტუაცია შეიქმნა, რომ დაემთხვა. თუმცა წარმომადგენლები აუცილებლად იქნებიან, მათ ექნება საშუალება ისაუბრონ ამ თემაზე და შემდეგ სხვა დღეებში ასევე ჩვენ ვთქვათ ბაღში, სკოლაში.
ხო და აი თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ ბავშვები, ახსენეთ ბავშვები, რომლებიც მანქანაში შეხედან, ბავშვები, რომლებიც სკოლაში უნდა გაუშვა და რადიოსმელს კიდევ ერთხელ გავახსენებ, რომ წლევანდელი კვირეული ტარდება სწორედ დევიზით ბავშვების სიცოცხლე, ანუ აქცენტი კეთდება ბავშვებზე. მე თქვენს პროგრამას გავეცანი და თქვენ ამ წერთ რომ ესე იგი პრეზენტაცია გამართება სკოლაში და საბავშვო ბაღში. აი რა ტიპის პრეზენტაციები იმართება?
ჩვენ ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ბაღში და სკოლაში მივდივართ. მქონდა მანამდეც ესტონელთა საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით და აქ აური საელჩოს მხარდაჭერით განხორციელებული პროექტი, როდესაც ესტონელი პოლიციელები თავად ჩამოვიდნენ აქ და სკოლებში და ბაღებში ისინი ატარებდნენ საგზაო უსაფრთხოების გაკვეთილებს ბავშვებისთვის. შესაბამისად, ეს გამოცდილება არსებობს თქვათ იმ ქვეყანაში და გვიზიარებენ ჩვენ. რასაც სწავლით იმ უნარჩვევებს, რაც ბავშვი ჭირდება ქუჩაში გასვლისას, თუნდაც ქვეითად მოსიარულეთა წესები, თუნდაც მგზავრის წესები, ხო, თქვათ როგორ უნდა იჯდეს ავტობუსში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, სკოლის ავტობუსში, ხო, მანქანაში, რო თქვათ დაეხმაროს მძღოლს და თითქოს არაფერია, მაგრამ ძალიან მარტივი ქვეითებით ბავშვი უნდა ყურადღების გაფატვა, ხო, მძღოლის. შესაბამისად, ეს მნიშვნელოვანი წესებია. როდესაც ჩვენ მივდივართ მათთან, ვუხსნით ამას უკეთეთ პრეზენტაციას, ვიდეო რგოლებს ვაჩვენებთ და შემდეგ არის შემთხვევები, როდესაც ეზოში გამოვდივართ და პრაქტიკულ რაღაცებსაც ვანახებთ. ამ შემთხვევაში ახლა ყველა სკოლის დახასვა ცოტა რთული არის, ჩვენ გვეხმარება ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია, რომელიც აი ეს გვაწვის შუქნიშნებს და ვთქვათ დგამთ იმ მომენტში და რაღაცნაირად საგზაო ნიშნებს და
ეს არის ლაპარაკი ფეხით მოსიარულე ბავშვებზე, არა მომავალ ძღოლ ბავშვებზე.
არა, ხო, ეს არის ასაკობრივი ზღვარი, ალბათ კარგია დავაკონკრეტო, მე-4, მე-5, მე-6 კლასი, როდესაც უკვე იწყებენ დამოუკიდებლად სიარულს ეს ბავშვები ქუჩაში. ამიტომ ძირითადად შემოვიფარგლებით ქვეითების და მგზავრების წესებით, ესე რომ ვთქვათ, ხო.
მაგრამ ბავშვებს შეიძლება გვითხრან, რომ მათ აქვთ პრეტენზიები ძღოლების მიმართ. ხო, რომ ტროტუარზე ვერ მიდადიან.
აბსოლუტურად, ზუსტად რომ ესტონელებმა ჯერ კიდე რამდენიმე წლის წინ გითხრეს, რომ ჯერ ასწავლეთ მძღოლებს ზებრა გადასასვლელთან გაჩერება და თქვათ გზის დასმობა და შემდეგ ასწავლეთ მხოლოდ ბავშვებს ქვეითები, ანუ რომ ესა გადავიდნენ ზებრაზე, იმიტომ რომ როგორც ჩანს ეს ცუდი გამოცდილება იყო, როდესაც არასწორად რიგითობა დაიცვა ეს თქვათ ქვეყნებმა და ჯერ ბავშვებს ასწავლეს და შემდეგ მძღოლებს და ალბათ ამან ძალიან ცუდი შედეგები
იქ შეიძლება ბავშვებისთვის არის მნიშვნელოვანი და ჩვენთან მძღოლებისთვის.
აბსოლუტურად, კი ბატონო. ხო, ამიტომ უნიშნელოვანესი არის მძღოლების განათლება პირველ რიგში და ბავშვებს და ჩვენ ესე ვჯერა და ასეთი გამოცდილება არის, რომ ბაღის საკიდან იწყებენ ამ სწავლებას, ხო? თუ ესტონეთზე ვიტყვით და სხვა ქვეყნებში ჩვენ ბევრ ქვეყანაში ყოფილართ და გვინახავს ხო ალბათ ბევრ თქვენ სპენელსაც.
სად არის ყველაზე კარგი სიტუაცია? სად ითვლება ამ თვალსაზრისით აიგრო პრობლემა არ არსებობს არა?
პირველი პრობლემა ყველგან არსებობს, თუმცა თუ ვიტყვით პირველ ქვეყნებს, აი sunflower countries, Sweden, შვედეთი, მეორე ადგილზე არის ბრიტანეთი და მესამე ადგილას ესა ნიდერლანდები. აი ეს სამი ქვეყანა არის წამყვანი და ამ დროისაკენაც
პრიმიერ დავარიების რიცხვის ნაკლებია.
ნაკლებია. კი, ჩვენთან არის 4-ჯერ მეტი 100,000 ადამიანზე იქ თუ თქვა ჯერ და 11 არის, იქ 4-ჯერ ნაკლები მოდის, ხო? ანუ 4-ჯერ ნაკლები იღუპება. შესაბამისად, ხა თუმცა მე ვერ ვიტყვი ხა რამდენიმე თვის წინ ჰოლანდიაშიც მქონდა ეს ტრენინგები და ვერ ვიტყვი რომ ისინი გაჩერებული არიან. ისინი უფრო მეტ რესურსს დებენ იმაში, რომ უფრო უსაფრთხო იყოს მათი ტრანსპორტი, მათი ანუ არ ჩერდებიან. გულისხმობ იმას, რომ ამ თემას მუდმივად ჭირდება მუშაობა, თორე თუ გავჩერდით კიდე ანუ ეს პრობლემა გაგრძელდება.
აქ მარტო არ ვლაპარაკობთ ავტომობილებზე, ალბათ მოტოციკლი ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ახალი შემოიწყო მოდა და საქართველოსში ჩემოდის.
მოტოციკლეტი არის და მოპედი არის ყველაზე აი საფრთხის მომცველი და მაღალი რისკის მქონე ტრანსპორტი. ხოლო საქართველოში კი არა, ჰოლანდიაშიც კი, როდესაც სტატისტიკაზე საუბრობდნენ, მოპედი არის ძალიან ძვირი ტრანსპორტი, იმიტომ რომ 14 წლის ასაკიდან იწყებენ, უკვე მაშინ როდესაც ვთქვათ არ შეუძლიათ მართვის მოწმობის აღება. მაგრამ დაშვებულია მოპედიციარული და ეს ისეთი ასაკობრივი ჯგუფია, რომელიც ჩქარისკენ რაღაც უფრო ესეთი ქსევისკენ მისტრაფის, ხო, ამიტომ რისკიანი ტრანსპორტია. ველოსიპედი მოგეხსენებათ, ახლა ჰოლანდია ცნობილია ამ ტრანსპორტით და შესაბამისად ნაკლები მანქანების რაოდენობა პრინციპში ძირითადად გადაადგილების ტრანსპორტი არის ველოსიპედი. ჩვენთან ცოტა ადრე ამის გაკეთება, თუმცა ძალიან კარგი
მიმართულება. აუ, ველი ეფი არ უწყობს
ოქალს. არ უწყობს, მაგრამ შეიძლება, ვთქვათ, გაკეთება არის ეგეთი გამოცდილებაც, ცოტა მთაგორიანი ქალაქებიც, სადაც ყოფილა ეგეთი. ძალიან ელექტრონული ველოსიპედები სხვა თუ არაფერი გამარტივებულად შეიძლება, ხო?
გეთახვით. დედამიწის დღე რო იყო ის დღე ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ, რომელიც აქცენტს აკეთებს ეკოტურიზმზე, ძალიან საინტერესო აღნიშნა ერთი დღე ავტომობილის გარეშე, ანუ ისინი გამოვიდნენ ასეთი ინიციატივით, რომ ერთი დღე მანქანის გარეშე გულო. თვით თუ არა, რომ აი ეს გადატვირთულობა საშინელი, მე მგონი ამაზე კი ვილაპარაკეთ ნაწილობრივ, ესეც უწყობს ხელს საგზაო შემთხვევებს, გაზდას.
რა თქმა უნდა, ავტოსაგზაო შემთხვევებს ზრდის გადატვირთულობა და ეს მზარდი моторизация то შეიძლება ასე თქვას, თუმცა უფრო მეტად ცხოვრების არასწორი ქცევა. იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, იყოს ბევრი ავტომობილი, მაგრამ თუმცა მე არ მივესალმები ამას რა საკვირველია. იმიტომ რომ 80% ჩვენი ავტოპარკის არის მოძველებული, 10 წელს გადაცილებული. ეს ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ უსაფრთხო გზებზე უსაფრთხოების თვალსაზრისით კი არა, გარემოს და კატასტროფული სიტუაცია გვაქვს და ესეც კიდე ცალკე სასაუბრო თემა არის. 70% დაბინძურებისა მოდის გამონაბოლქვს ავტომობილის. ხო, ამიტომ ავტოპარკის განახლება, შემცირება და ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ ჩვენ იმაზე, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაზრდის ხარჯზე უნდა მოხდეს ახალგაზრდაობა და შემცირება ავტომობილების რაოდენობა.
თქვა როგორც არის პრაღაში, ბერლინში, სადაც თითქმის მანქანების საცობებს ვეღარ ნახავ, იმიტომ რომ ხალხი არ დადის მანქანით.
და არც არის სიამოვნებს, ხო, ეხლა მე მძღოლი ვარ, გამოცდილი, მაგრამ ძალიან ხშირად ყოფილა რომ ტაქსი წამოსულ ვარ, იმიტომ რომ ვიცი ვერ დავაყენებ მაგრამ ან ძალიან ბევრ დროს დავხარჯავ და უკვე
მე დავხარჯავ.
ხო, ამაზე რო არ იყოს საუბარი, თქვა ისე უბრალოდ დროის ძალიან ესეთი ბევრ დროს მოიცავს მანქანის საცობებში მოხდები და ასე შემდეგ.
მე თუმეტეს აი ლაპარაკია ხშირად რომ აი ეს საცობების ერთ-ერთი მიზეზი არის არასწორად დაგეგმარებული გზები, მე ასეთი რამეც გამიგია. თუმცა თქვენ მართალი ხართ ეთახმებით რომ მე მგონი ძღოლებსაც უნდა დავაბრალოთ, იმიტომ რომ ძღოლები არიცავენ წესრიგ საცობებში. ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ საცობში არიცავ წესრიგს, მაშინ საცობი კიდე უფრო პრობლემა ხდება ქალაქისთვის, ხო?
ზოგადად ჩვენი, არ ვიცი, ხა ქცევის წესებიდან გამომდინარე, ყველა ვცდილობთ ეგოისტური მართვის სტილის გვა, ხო? ყველა ვცდილობთ პირველი გავიდეთ და რა თქმა უნდა, ეს უწყობს ხელს საცობის შექმნას, მაგრამ დაგეგმარებას რაც შეეხება, კი, მეც მსმენია თბილისის ხანაერათ არის და ნიუ-იორკის ვერ შეადარებ მაგალითად
და ძალიან მაგარი საცობები.
არა, იცით რა, ნიუ-იორკში მოხდა 3 წლის წინ გადაკეტეს ეს ძირითადი ეს ნაწილი მანჰეტენზე და მოხდა აბსოლუტ ქვეითებისთვის დათმობა იმ სიურჩის. ძალიან ეს 4 ქუჩა დაახლოებით გადაიკეტა და ეს იყო ბლუმბერგის ინიციატივა სხვათა შორის და ძალიან უბრალოდ გაამართლა. თავდაპირველად იყო 6-თვიანი პროექტი და მოდით ვნახოთ აბა როგორი შედეგი იქნება. აღმოჩნდა რომ ძალიან კარგი ზონა იყო ვაჭრობისთვისაც, ძალიან ბევრი მაღაზია დაიხსნა, თქვა ქვეითებისთვის ბწყინვალე მწვანე გარემო და გადაწყვიტეს დაეტოვებიათ ასე. ეს იდეა რო თქვი, თქვა რომ თბილისი სხვანაირად არის დაგეგმარებული და ამ ტიპის რამეს რა თქმა აბსოლუტურად ვეთანხმებით, მაგრამ ისიც გავითვალისწინოთ რომ როცა ყოველწლიურად იზრდება მანქანების რაოდენობა მოდით რა ამისთვისაც არ არის ქალაქი მზად და მაშინ რაღაც სხვა მიმართულებაც უნდა ავიღოთ რომ ესე არ გავზარდოთ ხო ხელოვნურად კი არა შევუწყოთ ხელი რომ ბუნებრივად მოხდეს შემცირება ავტომობილების ისე რომ აბსოლუტურად კომფორტულად იქნოს თავი
არავინ არ დააძალოს ადამიანს თვითონ არ მოინდომოს
ხო დია ხო არავის უნდა ზედმეტი ხარჯი ალბათ წავიდა ის დრო როდესაც ყველაზე რაღაც მანქანა გიხარო და რო ყავდა უკვე რაღაცა ის გიჩვენია ფეხით ვიაროთ იმიტომ რომ უფრო და უფრო საუბარია ჯანსაღი ცხოვრების წესზე ხო ამის დამკვიდრება და ეს მოდურით შემოვიდა თუნდაც ვარჯიში ფეხით ვიაროლი ველოსიპედი ძალიან დიდ ნაწილს საზოგადო ადობისას უნდა ამის გაკეთება უბრალოდ გარემოდან გამომდინარე ვერ ვახერხებ
ხო? ეკა და მინდა ბოლოს კითხოთ რა არის დაგიგმილი კიდევ რამე ხომ არ გამოგვჩა მე უბრალოდ რადიოსთანაც გავახსენებ რომ 4-10 თებერვალს ეწყობა ეს კვირეული.
აი ხა მაის
4-10 თებერვალი რატო გამახსენდა 4-10 მაის დიახ საგზაო უსაფრთხოების კვირეული.
კი ბატონო, ეს ღონისძიებები, გვაქვს დაგეგმილი რეგიონებში ასევე ქუჩის აქციები, ჩვენ ყავს თქვა ისეთი შეიძლება ამ მიმართულებით არ მუშაობენ, მაგრამ ძალიან მოტივირებული ორგანიზაციები, რომლებსაც უნდათ ჩაერთონ ამ აქციაში და 5 რეგიონში გეკმავენ სტუდენტების და ახალგაზრდების მონაწილეობით ამ ტიპის ღონისძიებები, აი ქუჩის აქციებს, რაღაც სლოგანებით და ასე შემდეგ.
4 ქალაქში თქვით, ხო?
დიახ, 4 ქალაქში.
თბილისში მათ შორის. ეს რომელ დღეს თქვა გახსნა როგორი იქნება.
4 მაისის, და 4 მაისს ვაკეთებთ კონფერენციას და იქნება გამოვდივართ რაღაც სიტყვით გამოსვლა მიმართვა იქნება სამინისტროების წარმომადგენლების გაეროს სასტუმრო რუმში და იქნება ვიდეო რგოლის პრეზენტაცია, რომელიც სპეციალურად ამ ბავშვებს დღესთან დაკავშირებით შექმნით და ეს იქნება ძირითადი ნაწილი გახსნის ცერემონია. შემდეგ იქნება
მე კონფერენცია უნდა იყოს როგორც ვიცი.
და კონფერენცია
ეს ერთდღიანია.
ერთდღიანი კონფერენცია არის, მეორე დღეს აგვაქვს ბაღში ღონისძიება. შემდეგ სკოლაში და აი ესეთი მიმართულება გვაქვს და ერთი დღე ეთმობა ასევე რეგიონებში ქუჩის აქციას.
დიახ, მე რამდენად ვიცი, მე 13 წარდება ეს კვირეული, ანუ წინა წლებში ჩატარდა თბილისში.
კი, 2007-ში იყო პირველი,
როდესაც
მე ჯერ კიდე აი მაშინ 2007-ში დამწყე ამ თემაზე მუშაობა და ამ მიმართულებით თქვენ სხვა ორგანიზაციაში, შემდეგ იყო 2011-ში და ახლა არის 2015, ანუ ყოველ 4 წელიწადში გამოვდის, ხო? 2015-ში არის მესამე გლობალური.
და ამას ერთი და იგივე პერიოდში ატარებენ, გაერო და გაერო, სოფიო სხვადასხვა ქვეყანაში.
კი,
ერთდროულად 4 მაისს იხსნება.
დიახ, ყველგან ერთდროულად იხსნება. უბრალოდ ჩვენი ორგანიზაცია იმის გამო, რომ ეს არის, ვთქვათ, ყოველ წელს აღნიშნავთ ამას ადგილობრივ წარმომადგენლობასთან, მაგრამ გლობალურად ეს ყოველ მეოთხე წელიწადზე, ანუ 70-ზე მეტი ქვეყანა უერთდება და ჩამოწერი ანუ შეგვიძლია ვებგვერდზე ნახოთ ვინ რას აკეთებს თქვა ამ კვირეულის განმავლობაში. ანუ ეს უფრო დიდ მასშტაბებია, თორე რეალურად ყოველ წელს ჩვენ არ გვინდა რომ გავუშვათ შანსი ხელიდან და ეს გლობალურ თარიღებს ყოველწლიურად აღნიშნავთ.
კეთილი, მე უნდა ვუთხრა ესე იგი რადიოსთანაც რომ ლაპარაკი არის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციისა და გაეროს ეგიდით ჩატარებულ ღონისძიებაზე, ალბათ ჯანმრთელობის სამინისტრო
შეგვიძლია.
ეს არის მესამე საგზაო უსაფრთხოების კვირეული, რომლის გზავნილი წელს იქნება დავიცვათ ბავშვების სიცოცხლე და ეკა ლალიაშვილი, ეკატერინე ლალიაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, იმიტომ რომ მათი ორგანიზაცია საქართველოს ალიანსი საგზაო უსაფრთხოებისთვის ატარებს ამ კვირეულს, ანუ თქვენ ხართ ინიციატორი და ორგანიზატორი. წარმატებას გისურვებთ და იმედია ჩაერთო რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩაერთობა თქვენს ამ კვირეულში. ამით ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი არის დასრულებული. ეკას დიდი მადლობა. მოვისმენთ მუსიკას და შემდეგ გადავალთ ჩვენი გადაცემის მეორე თემაზე.
on a Hudson River line. I'm in a New York state of mind. Fancy cars and their limousines. Been high in the Rockies, under the evergreens. I know what I'm needing, and I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. It was so easy living day by day. Had a touch with the rhythm and blues. But now I need a little give and take. The New York Times, the Daily News. It's fine with me, cause I've let it slide. Don't care if it's Chinatown or around the Riverside. I don't have any reason left them all behind. I'm in a New York state of mind.
Laparakops Radio Tavisupleba. Tkonusmet gadatsemas Tavisuplebis 1 saati Georgi Guakhariastan ertat, romelis ganmeorebit gadaitsema etershi.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში და ძალიან დიდი მადლობა ჯანა ჯავახიშვილს, ფსიქოლოგს, რომელიც არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ საუბრობთ კონფერენციაზე, რომელიც დასრულდა უკვე. ეს არის ნატალია ზაზაშვილის სახელობის კონფერენცია, რომელიც ილიას უნივერსიტეტში მოეწყო. შეიძლება ითქვას, ეს არის ფსიქოლოგების კონფერენცია.
ფსიქოლოგების, ფსიქიატრების, სოციალური მუშაკების, იყუჯამთელობის პროფესიონალების.
ხო, რა თქმა უნდა, სოციალური მუშაკებისაც, იმიტომ რომ თემა მე რამდენადაც ვიცი, ყოველწლიურად დაახლოებით იცვლება, მაგრამ ვთქვათ, მაინც ეძღვნება ტრავმებს, ხო?
დიახ, ფსიქოტრავმას. ანუ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის და საქართველოს ფსიქოტრავმის საზოგადოების, აგრეთვე ხო, აგრეთვე საქართველოს წამების ხელთა რეაბილიტაციის ცენტრის.
კი, რამდენი ორგანიზაცია წავიკითხე, ხო?
დიახ.
მაგრამ ყოველწლიურად ეს ორგანიზაციები ატარებენ.
ხო, ფაქტიურად ერთი პროფესიული თემი ვართ, ერთი დიდი ოჯახი ვითავართ.
რომელსაც გამოაკლდა ნატა.
რომელსაც გამოაკლდა ნატა და ძალიან გვაკლია. და ფაქტიურად ვცდილობთ, რომ აი ფსიქოტრავმატოლოგია როგორც დარგი განვავითაროთ და ძალიან ხარისხიანი იყოს და ადამიანებს, რომელსაც შეემთხვათ რაღაცა მატრავმირებელი მოვლენა ცხოვრებაში, რომ დავეხმაროთ გამოსვლაში ამ მდგომარეობიდან.
და ნატა იყო სპეციალისტი ამ საქმის.
ნატა ამ საქმის სპეციალისტი იყო.
ციხეში დადიოდა, ძალიან განიცდიდა იმას, რაც ხდება, ხო? ისეთი შეიძლება იყოს პოლიტიკურად აქტიური ადამიანიც იყო.
პოლიტიკურად აქტიური, სოციალურად აქტიური, ციხეში ოჯახურ ძალადობაზე მუშაობდა, პოლიტიკურად დევნილი მოსახლეობის, პიროვნების, პატიმრების, ხო?
და ეტყვე მაშინ რადიოსთანაც, რომ წლევანდელი თქვენი კონფერენციის თემა იყო ტრავმის გავლენის გაცნობიერება და ხარისხიანი ზრუნვა. რას ნიშნავს ტრავმის გავლენის გაცნობიერება? Ну, ასე თუ ისე ეს გასაგებია. ესე იგი, ადამიანმა გააცნობიეროს, რომ ის არის ტრავმის მსხვერპლი.
საზოგადოება მას. მაგრამ მსხვერპს არ ხმარობ სიტყვას.
მსხვერპლი უკვე რაღაცის დასასრულს.
ხო, რომელიც გადარჩა, გადაურჩა ტრავმას და დაძლია ტრავმა და ასტილოს.
ხო, იქნება ხო კიდევ განიცდის.
შესაძლებელია, მაგრამ რო განიხილოს თავი როგორც მსხვერპლი, ინგლისურ ენაში ძალიან კარგია victim-ი, ან victim and survival. Survival ის რომელიც აი ტრავმის მერე გადაჭა ცოცხალი და ცდილობს რომ დაუბრუნდეს ასე ვთქვათ ხარისხიან ცხოვრებას.
ხო, და ხარისხიანი ზრუნვა. ხარისხიანი ზრუნვა ნიშნავს იმას, რომ ტრავმისგან სრულიად განთავისუფდეს.
იცით, აი ესეთი ცნება არსებობს ფსიქოტრავმატოლოგიაში. ეხლა ახალი დარგი არის, ვითარდება ფაქტიურად, აი ჩვენ თვალწინ ვითარდება. პოსტტრავმული ზრდის, პიროვნული ზრდის ცნება არის. ანუ თუ ადამიანმა გამოიყალა ძალიან რთული ცხოვრებისეული სიტუაცია, იქნება ეს ძალადობა, იქნება ეს ბუნებრივი კატასტროფა, იქნება ეს უბედური შემთხვევა. თუ იგი ტრავმირებული ამის შედეგად და ის ასე ვთქვათ, დახმარებით ვთქვათ, თუ დაუხმარებლად და თავის საკუთარი რესურსით დაძლევს აი ამ მდგომარეობას, მაშინ ის საზრისად ჩადებს, რომ ის რაც მას შეემთხვა, მას რაღაცით ცდის პიროვნულად. აი როგორც იოსები და ძმანი
შეემთხვა.
აი იოსები და ძმანი მისნი რო ავიღოთ როგორც აი ესეთი მეტაფორა, ხო? ის არ გახდებოდა თუ მას არ უღალატებდნენ, ხო? და თუ საზრისით ჩადე და შენ დააფასე შენ ტკივილიც და ეს შენი პიროვნული ბიოგრაფიის ნაწილი გახდა, ის შენი რესურსი ხდება და შენ იზრდები. და ამიტომ აი არა მარტო მსხვერპლობაზე ვსაუბრობთ, არამედ პოსტტრავმულ ზრდაზე ვსაუბრობთ. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ზეგავლენის გაცნობიერება როგორც ინდივიდუალურ, ასევე საზოგადოების დონეზე, იმიტომ რომ დღევანდელ სოციოპოლიტიკურ ვითარებაში ძალიან ბევრი არის ტრავმის შედეგი და ჩვენ ამას ვერ ვაცნობიერებთ, რომ ტრავმის შედეგია და ამიტომ ის გუმართავს და არა ჩვენ მართავთ.
ანუ ეს ტრავმაში გარკვეული თვალსაჩინო შეიძლება წარმოვიდგინოთ როგორც ისე მისტიკურად თუ მიუდექით რაღაც ღვთაებრივ ენას, როგორც წყალობა, როგორც გას, როგორც დახმარება, როგორც
შანსი. ხო, ეს ძალიან ინდივიდუალურია, როგორ განვიხილავთ, იმიტომ რომ ძალიან ტკივნეულია განსაკუთრებით ძალადობასთან დაკავშირებული ტრავმა, ხო? ხო,
ხო, ეს კარგი არის შენთვის, რომ შეიძლება.
ერთ სიტყვი, ეს შეიძლება ადამიანმა თვითონ მივიდეს ამის გაცნობიერებამდე და ამას გარედან ვერ მიიღებს შენ და ზოგიერთი სიტუაცია ისეთია, რომ ძალიან ძნელია საზრისის გამონახვა, საზრისის ჩადება, როცა ძალიან ბოროტ მოქმედებასთან როცა გვაქვს საქმე, ხო? ხო, მაგრამ მაინც დაძლევა გადის აი ამ საზრისის მოძიების გზაზე და
მეტყვიტეს რომ თქვენი ერთ-ერთი თემა იყო ფემიციდი და ქალების ძალადობა, როგორც ეს უფრო აქტუალური თემა,
ხო? ხო, აი რისი თქვა მინდა ახლა რომ პრინციპში აი უცხოელები მონაწილეობა საერთაშორისო კონფერენცია იყო და ჰოლანდიელი და გერმანელი აი კლასიკოსები თქვათ თავისი საქმის და აი ერთ-ერთმა კლასიკოსმა ტომ ჰანსმა თქვა რომ რა საინტერესოა ახლა რომ უსმენო ორი დღე იმის უხედავად მეორე დღეს იყვნენ პირველ დღეს სრულად მოისმინეს და რომ უსმენო მე ხვდებიო რომ ეს პრობლემები რაზეც თქვენ საუბრობთ საზოგადოების მიერ უარყოფილი პრობლემები არდანახული პრობლემები არგაცნობიერებული პრობლემებიო და ალბათ თქვენ საზოგადოებას არც გაეხარდება ეს თქვენი კვლევები იქნება თუ
იციან რომ ჩვენ საზოგადოებას არ უნდა ამაზე მსჯელობა თუ ზოგადად საერთოდ ყველგან საზოგადოებას არ უნდა ამაზე
მსჯელობა ზოგადად ყველგან ეს ძალიან მკვინეური აი მაგალითად რო ჩამოყვეთ თემატიკა თქვა პირველი მოხსენება იყო პირველ დღეს იმაზე თუ რა ტოტალიტარულმა ტრავმა რა გავლენა მოახდინა ქართულ საზოგადოებაზე დღეს ეს როგორ
ჩამოწერე ჯანა ბოდიში რო გაგაცხოთ მიწერია ტოტალიტარული ტრავმა რა არის ეს მართლა მაინტერესებს ეს ტერმინი არსებობს ასეთი ტოტალიტარული ტრავმა აი რა არის
ესე იგი იმის მერე რაც იმ პროცესში როცა საზოგადოება ცხოვრობს ტოტალიტარულ რეჟიმში
აჰა ანუ პოლიტიკური რეჟიმი არის
პოლიტიკური რეჟიმი არის ტოტალიტარული და რა ხდება ამ რეჟიმის დროს ადამიანი ვერ აკონტროლებს თავის ცხოვრებას არის აბსოლუტურად არაპროგნოზირებადი იქნება რეპრესირებული თუ არა და რაც თავარია აი ტოტალიტარული სამკუთხედის ასე ვთქვათ ტერმინში ტერმინებს შეგვიძლია გავიაზროთ ტოტალიტარული საზოგადოება იქ არის მსხვერპლი იქ არის რეჟიმის წარმომადგენელი აგრესორი და იქ არის გვერდიდან მაყურებელი ადამიანი მოწმე ფაქტიურად. ეხლა სხვაშორის ეს როლები მუდმივად იცვლებოდა. ხო ჩვენ ვიცით რომ შეიძლება ძალიან ისეთი აგრესიული რეჟიმის მომხრე ყოფილიყო და თქვა სტალინის პერიოდში პირველს რამის იყო მაგათხრეტა, ხო? მაგრამ ძალიან საინტერესოა რომ სხვერპლი ეს არის ის ვინც უსუსურობას განიცდის და ვერ მართავს თავის ცხოვრებას, იმიტომ რომ ამის საშუალებას ტოტალიტარული სიტუაცია არ იძლევა. აგრესორი არის ის ვინც რეჟიმთან ასოცირებულია, იდენტიფიცირებულია და ფაქტიურად ავიქტიმებს ვიქტიმს. მაგრამ გვერდიდან მაყურებლის ფენომენი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ის ხმას არიღებს ამ დროს მოწმეარი რეპრესიების. აქედან გამომდინარე ის ფაქტიურად იდენტიფიცირებულია ვიქტიმთანაც, იმიტომ რომ უსუსურობას განიცდის, ეშინია ამ შიშის გამო, მაგრამ ასევე ასოცირებულია და იდენტიფიცირებულია აგრესორთან, იმიტომ რომ დუმილით პასუხობს, ტოლერირებს აგრესიას და ის შინაგანად ეხლიჩება ფაქტიურად, აი სადომაზოხისტური გახლეჩა ხდება შიგნიდან. ეხლა როდესაც ასეთი გამოცდილება აქვს საზოგადოებას და ამ სამკუთხედზე აგებული ურთიერთობებია, პოსტტოტალიტარული, ასე ვთქვათ, გამოჯანსაღება საზოგადოების გულისხმის გადასინჯვას წარსულის. უნდა გადაისინჯოს, გაცნობიერდეს. მარტო ილუსტრაცია არ არის ამის ინსტრუმენტი, საერთოდ წარსულზე რეფლექსია არის ამის ინსტრუმენტი.
ანუ ტექნიკური დავარქვათ, ტექნიკურად როგორ უნდა მოხდეს?
ხო. ხო, ძალიან ბევრი ტექნიკური
უნდა გააკეთოს, ან როგორ ვინ მოინდომოს. ილუსტრაციას იმიტომ ვამბობთ, რომ მაინც ეს არის კონკრეტული ამბავი, ვამბობთ, რომ ილუსტრაციის კანონი, ხო? და მოითხოვთ პარლამენტისგან ხოცის განმეორებ. აი ეს რასაც ახლა ვამბობთ, გაცნობიერება საკუთარი თავის და არა მარტო საკუთარი თავის, ხო სადღაც ეს როგორ უნდა მოხდეს? ვინ რა მოხდეს?
ყველა დონეზე უნდა მოხდეს. ეს ფაქტიურად კომპლექსური პროცესია ძალიან. დაწყებული სამართლებრივი მექანიზმებიდან და აღდგენითი სამართლის მექანიზმი ძალიან მნიშვნელოვანია აქ. აი თქვა როგორც სამხრეთ აფრიკაში იყო, ხო, იმის გამო რომ ყველა იყო ჩათრეული რეჟიმი აპარტეიდის ასე ვთქვა ბოროტ მოქმედებაში, ამის გამო და პრინციპში რამის იყო ყველა ოჯახში იყო მსხვერპლი და აგრესორი, ამიტომ ფაქტიურად მუხდა აღდგენითი სამართლის მიდგომა, როდესაც დასასჯელად კი არ ხდებოდა თქვა სამართლებრივი განხილვები, არამედ ხდებოდა მოსანანიებლად კათარზისისთვის. თქვა ეს ძალიან ილუსტრაცია ძალიან მნიშვნელოვანია. არა, ეს იყო Truth and Reconciliation Committee შეიქმნა მაშინ და ამ კომიტის ბევრი ასე თქვა უჯრედი იყო, რომელიც განიხილავდა საქმეებს. ანუ ეს იყო ფაქტიურად საზოგადოებრივი საბჭოები იყო, ხო?
მედია?
ხო.
მედია მნიშვნელოვანია მაგ.
მედია ძალიან მნიშვნელოვანია მაგ დროს. სიტყვის თავისუფლება არის მნიშვნელოვანი, რომ მედიამ გაბედოს და ეს გააშუქოს ფაქტიურად.
გარდა ამისა, აკადემიური თქვა სასწავლებლები უმაღლეს სასწავლებლები ალბათ მაინც ახლებურად უნდა დაიწყოს ამ საბჭოთა წარსულის ანალიზი.
კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. აი ახლა რომ ნახოთ, ვინ აანალიზებს საბჭოთა წარსულს? ერთი ერთი, ორი და მესამე თუ არის, ისიც არ ვიცი. იმიტომ რომ სოულაბი ანალიზებს არის, ვთქვათ, არის ილიას უნივერსიტეტში არის შესაბამისი ინსტიტუტი.
ხო, რამდენიმე. სულ რამდენიმე, რამდენიმე ვიცი პრობლემები აქვს ფინანსურიც, იმიტომ რომ დიდად ვინ უნდა დაინტერესდეს ახლა. ფილოსოფია არ გამოხატავს რაღაც განსაკუთრებულ ნებას ამის მიმართ, ანუ ბიზნესი ხომ მითხოთ.
უარყოფილია. ეს საერთოდ ტოტალიტარული წარსულის გადასიჯვის აუცილებლობა არის უარყოფილი, იმიტომ რომ ვთქვათ, გამსახურდიას დროს ერთი წელი იყო და ფაქტობრივად ვერ მივიდა ილუსტრაციამდეც ვერ მივიდა. შევარდნაძის დროს თვითონ იყო ტოტალიტარული რეჟიმის წარმომადგენელი და რასაკვირველია, ეს დიდი ხნით სანამ ის იყო გადაავიწყდა საზოგადოებას. სააკაშვილის დროს ვექტორი მიბრუნდა მხოლოდ რუსეთზე და იყო ვთქვათ საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმი, რამაც საკუთარი საზოგადოების აი ეს მოწმეობა და ეს სამკუთხედი ვერ გაგვაცნობიერებინა და ეხლანდელი ხელისუფლება ამბობს, რომ მარტო გასული 9 წელი უნდა გაანალიზოს და სხვა არაფერი აქტუალური აღარ არის. და ფაქტობრივად ყველა თაობაში ხელისუფლების ცვლილების ფაქტობრივად დაიბლოკა წარსულის გაცნობიერება. მაგრამ რაც უფრო ჩემთვის კიდევ უფრო მეტად დრამატულია ის, რომ მეცნიერები არ არიან ამით დაკავებული, იმიტომ რომ თქვა პოლიტოლოგიური, ისტორიოგრაფიული მცდელობები არის, მაგრამ აი ნაკლებად არის თქვა მულტიდისციპლინური კვლევები. სულ არ არის ნაკლები ფსიქოლოგია პოსტტოტალიტარული საზოგადოებისაც, ბევრი ნარჩენი მოვლენა არის ტოტალიტარული ტრავმის.
და ეს არის აუცილებელი.
საუცილებელია, ხო.
აუცილებელია. შეიძლება იმიტომ არ უნდა და იმიტომ არ არის პოპულარული, რომ ბევრი თვლის, რომ ეს იქნება ესეთი მორალისტური შეფასება, ბევრი რასაც აკეთებდნენ საბჭოთა ეპოქის მერე, რომ ნუ ესე თლიანად უარყოფა ყველაფრის.
ხო,
თლიანად აი მოიგლიჯო ეს წარსული, ხო, როგორც კიბო.
ეხლა გვაქვს მოგლეჯილი ფაქტიურად, ხო, რას ხო, ფაქტიურად პირიქით ესეც უნდა ჩვენი ბიოგრაფია გახდეს, რომლიდანაც ჩვენ რესურს ავიღებ და არა შიშს. ეხლაც არის მაგალითად შიშები ქრონიკულად არის, ხო? ყველა დონეზე არის შიშის ინსტრუმენტალიზაცია არის, როგორც ინსტრუმენტი, ვთქვათ, სხვა სხვა ძალიან გავლენიანი ინსტიტუციების მხრიდან, ვთქვათ, ხო? აი ეს ყველაფერი მოკლედ ძალიან ბევრი ნარჩენი მოვლენა გვაქვს, რომელიც არის
სკოლაში განათლება, განათლების სისტემა, სახელმძღვანელოები, ყველაფერი რა ის რომ ჩაერთოს
ამ და არა მარტო ის რომ სკოლაში თვითმართველობა, განათლების სისტემაში თვითმართველობა უნდა განვითარდეს, ესეც აუცილებელია. ან საბჭოთა ინერცია ძალიან ბევრ ისეთ რაღაცაში რაც არ არის გაცნობილი. თვითმართველობის შიში მაგალითად.
იდეა რომ საქართველოში მოწყობილი იყო დიდი საერთაშორისო ყოველწლიური კონფერენცია სტალინიზმზე. ამით ჯერიც მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ საქართველოში მოწყობილი იყო და დიდი მეცნიერები დაეპატიჟებინა.
ძალიან კარგი იდეა.
თვითონ ხელისუფლება დაინტერესებული იყო ამაში, ხო? დრო მაგ ძეგლის მოხსნა და ეს არაფერს არ ცვლის, როგორც ნახეთ.
არც მოხსნა და არც მე იმის ძიებას ან დამონტაჟდეს, ხო? არასასურველი, მაგრამ ასე თქვა მიღებული მემკვიდრეობივით, მემკვიდრეობასავით არის, რომ სადღაც უნდა დადო რა, მოკლედ აი ესეთი განწყობაა ახლა.
ხო. სუპერვიზია ფსიქოტრავმატოლოგიაში, ეს რა?
ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ცნება. ხო, აი მთელი მეორე დღე ფაქტიურად იყო დათმობილი რას, რომ ჩვენი სერვისები, რასაც რაც არის, ძალიან მწირი სერვისები გვაქვს არა მარტო ფსიქოტრავმატოლოგიაში. ფსიქოტრავმატოლოგიაში თქვათ ორი ორგანიზაცია არის, რომელიც მუშაობს და სერვის ტრავმირებულ ადამიანებს უზრუნველყოფს სერვის. თქვათ თლიანად ფსიქურ ჯანმრთელობაში რო დავითვალოთ, ბევრი არ არის ორგანიზაციები, მაგრამ აი დასავლური გამოსტილება ასეთია, რომ თუ შენ გინდა რომ ხარისხი ქონდეს შენ მუშაობას და შენ ხარ თქვათ ფსიქოთერაპევტი ან ორგანიზაცია თლიანად, ხო? შენ უნდა დისტანცირდე და განიხილო როგორ მუშაობ, აი რა პრობლემა არის, აი ამ თქვათ პაციენტთან ანუ კლიენტთან როცა მუშაობ, ხო არ გადაგაქვს შენი რაღაცა არარეალიზებული განწყობები მასზე, ხო არ გადაგაქვს შენი მოუგვარებელი პრობლემა, ხო არ ვთქვით რომ ბოდიში რომ ამას ვიტყვი ახლა ვერხი აუღო და შენი ძალაუფლება მოახვიო თავს, ხო? ეს ყველაფერი აი ძალაუფლების საკითხი ფსიქოთერაპიულ მუშაობაში, ის რომ შენი პროექცია არ მოახდინო შენის და რომ სწორედ გაუგო ადამიანს რა აქვს პრობლემა, ეს ყველაფერი უნდა იყოს გვერდიდან განხილული საგანი და ამის საშუალებას იძლევა სუპერვიზორი, რომელიც შენთან ერთად, შენი სურვილით განიხილავს შენ სამუშაო შემთხვევებს, შენ სამუშაო ასე ვთქვათ გამოცდილებას და
სუპერვიზორი ესწრება ფსიქოთერაპიულ სერვისს.
არა, შენ მიდიხარ მასთან და ის იგივე სერვისია, ვთქვათ, შენ მას
შეყვე. ის არის შენი ფსიქოთერაპევტი.
ფსიქოთერაპევტი არის სუპერვიზორი, ანუ შენთან ღრმად არ შედის, მაგრამ შენი მუშაობის აი ხელოვნებას გეხმარება რომ დახვეწო და შეიძლება დახვეწო ერთი ფსიქოთერაპევტის მუშაობის ხელოვნება, შეიძლება დახვეწო ორგანიზაციის მუშაობის ხელოვნება, შეიძლება დახვეწო გუნდის და სწორედ ჩამოყვანილი ყავდა ავტორი სუპერვიზიის ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული მეთოდისა, ეს არის ბატონი ტონ ჰანსი, ჰოლანდიელი კაცია უკვე თავის ნახლოს არის 80 წელთან.
პირველად
იყო საქართველოს თავის მეუღლესთან და ჩამოვიდა და ძალიან დიდი შთაბეჭდილება დატოვა კონფერენცია მასზე, სხვა შორის, იმიტომ რომ აი ხა გარდა ტოტალიტარული საზოგადოებისა ვიმიჯნეთ მაგალითად სექსუალური ძალადობის ტრავმაზე და ოჯახის კონტექსტში გაუპატიურების ტრავმაზე, რომელიც საერთოდ არ არის დანახული საზოგადოების მიერ. როდესაც ოჯახში ან სექსუალური პარტნიორი რომელთანაც ერთად ცხოვრობ, ის აუპატიურებს ქალს.
და ეს ალბათ შემთხვევაში ხშირია საქართველოს.
არის ხო, არის, ეს არ არის ასე ვთქვათ პატარა კალიბრის პრობლემა.
მაგრამ მაგის გამოთვლა ალბათ ძნელია და კარგია, რომ როგორც წესი ქალები არ ყვებიან.
ხო, მაგრამ როცა ყვებიან მათ არავინ არ უსმენს, ან მათ არ აქვს.
ან შეიძლება ყვებიან და არ თვლიან, რომ ეს არის გაუპატიურება.
არავინ არტვის, იმიტომ რომ კანონით ეს არ არის, კანონით.
ხო.
ან და ვთქვათ, საუბრობდით იმაზე, თუ ორაზროვანი დანაკლისი ვისაც აქვს, ვთქვათ, კლეოკლეები წარმოადგენს ამაზე. ორაზროვანი დანაკლისი რას ნიშნავს? რომ ადამიანი დაიკარგა ომის შედეგად. ან ვთქვათ, ომის შედეგად არ მარ, ჩვენ ყავს ბევრი დაკარგული ადამიანი ომის, რომ არის ის ოჯახმა, ის დაიღუპა, თუ ის ცოცხალია. და ფაქტურად რა ხდება? 20 წელზე მეტი ელოდება ოჯახი და ამიტომ ვთქვათ,
ჯერა შეიძლება არც არის ცოცხალი, მაგრამ არის ჯერა. იგიც ხო
შეიძლება. რასაკვირველია, ხო, არავინ არ იცის და დიდი ალბათობაა, რომ შესაძლოა, რომ არც არის ცოცხალი. მაგრამ ადამიანი და ეს ძალიან არააღიარებული პრობლემა. სხვა შორის, აი, პირველი კონფერენცია ამ საკითხზე თბილისში გაიმართება, აპირებს
საერთაშორისო.
საერთაშორისო, ხო, წითელი ჯვარი აპირებს გამართოს 27-28 მაისს. ანუ საერთოდ და არ იყო დანახული ეს პრობლემა და აღმოჩნდა, რომ ეს ორაზროვანი დანაკლისი ბევრად უფრო დიდი ტრავმაა, ვიდრე როცა იცი რო ადამიანი დაიღუპა, იმიტომ რომ როცა იცი რომ დაიღუპა, საზრისდება ამაში, ამბობ რომ სამშობლოსათვის დაიღუპა, თქვა თომში, ხო და მე ცხოვრებას აგრძელებ და ამ შემთხვევაში ეს 20 წელი შეიძლება ადამიანი მოლოდინის რეჟიმში იყოს და არ გააგრძელოს თავის ცხოვრება და
აუცილებლად ომი არის ნაგულისხმელი.
არა, არა, დაკარგვა საერთოდ.
იმიტომ რომ 90-იან წლების დასაწყისში ხშირი იყო, რომ აი რუსეთში მიდიოდნენ, ერთიდან აღარ ჩამოდიოდნენ, იკარგებოდნენ, ხო და ზოგი ეხლა ელოდება. ხო, ესეთი შემთხვევები ხშირი, რა საინტერესო თემა არის. და ეს აქტუალური არ არის მარტო საქართველოს.
მარტო საქართველოს არ არის, ყველგან სადაც ომები იყო, მასიურად არის ეს პრობლემა. და სადაც ომები არის, ყველა ადამიანის დაკარგვის სტატისტიკა საკმაოდ მაღალია. ხო, განსხვავდება ქვეყნების მიხედვით, მაგრამ არის. ბავშვების დაკარგვა ხდება და ასე შემდეგ. და კიდე ერთი თემა, რომელსაც შევეხეთ, ჩვენ კონფერენციაზე პენიტენციური სისტემა იყო და პენიტენციური სისტემაში ფსიქოლოგიური
შეხება. ეს იყო ზუსტად ნატას თავარი თემა, შეიძლება განგანიცდია. ერთ-ერთი, ხო.
ხო, და ძალიან მნიშვნელოვანია, აი რომ მოამზადო იმისათვის, რომ სანამ ადამიანი პენიტენციურ სისტემაში, მას ჭირდება ისეთი უნარები, რაც მას აი იმ სიტუაციას, რთულ სიტუაციას შეაგუებს და რომ გამოდის გარეთ, ის უნარები პირიქით ხელს უშლის ცხოვრებაში და აი როგორ უნდა მოემზადოს ადამიანი გამოსასვლელად აი ამაზე.
შინაგან საქმეთა სამინისტროდან იყვნენ და არ მოვიდა.
იცით, ჩვენ თან არ დაგვიპატის სახელმწიფო უწყვევი არ დაგვიპატის, უბრალოდ დავაანონს ეს ილიას უნივერსიტეტის ვებგვერდზე სპეციალურად არავინ არ დაგვიპატიჟებია სიმართლე რო ვთქვა და Facebook-ზე. ხო და ვინც მოვიდა მოვიდა.
ჯანა, ალმანახი წარადგინეთ კიდევ რაღაც ალმანახია.
საქმე იმაშია, რომ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში უკვე მესამე წელია მოქმედებს იკვირ ჯანმრთელობის სამაგისტრო პროგრამა. ეს ის პროგრამაა, რომელიც დააფუძნეთ ერთად 4 კოლეგამ და ეხლა უფრო გაიშალა. ამ სამაგისტროზე სწავლობენ ადამიანები, რომლებიც ფსიქოჯანმრთელობის სფეროში მუშაობენ. სოციალური მუშაკები, ოკუპაციური თერაპევტები, ფსიქოლოგები, ფსიქიატრები და ორი მიმართულება. ერთი არის სოციალური ფსიქიატრია, ანუ ფსიქიატრია, რომელიც არ არის დაფუძნებული წამლების მიღებაზე, რომელიც არის დაფუძნებული ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციაზე და სათეო მუშაობაზე და ფსიქოტრავმატოლოგია. აი პირველი ნაკადი უკვე სტუდენტებისა, ასე თქვა, დაამთავრეს, ძალიან წარმატებულები არიან, მუშაობენ ფსიქოტრავმატოლოგიურ სერვისებში, უმრავლესობა ზოგიერთ სახელმწიფო უწყებაში მუშაობს, თქვა, იუსტიციის სამინისტროში და მათი ნამუშევრები, მათი სადიპლომო ნამუშევრები, სამაგისტრო ნაშრომები გამოვესით ალმანახად და ძალიან გვეამაყება ესა და
ეს პირველი ალმანახია.
ეს არის პირველი გამოშვება ჩვენი და პირველი ალმანახი. ამ წელს კიდე ახალი გამოშვება გვეყოლება და კიდე იმედი ყავს, რომ ახალი არის სტუდენტები შემოვლენ და დასალოდ დარგი განვითარდეს.
შესაძლებელი თუ არა რომ ეს მშვენიერი კონფერენცია გახდეს უფრო მასშტაბური და რაზე არის დამოკიდებული და საერთაშორისო ხასიათი მიიღო. აი ტრავმის შესახებ თუ ეწყობა სამეცნიერო კონფერენციები სოფლიოში.
როგორ არა? ტრავმა ეხა მაგალითად ვილნიუსში იქნება ივნისში, ქართული ფსიქოტრავმის საზოგადოება არის წევრი საზოგადოება ევროპის ფსიქოტრავმის კვლევის საზოგადოების. ევროპისა არის საერთაშორისო ფსიქოტრავმის საზოგადოების კვლევის. მე მაგალითად ვარ დირექტორთა საბჭოს წევრი ევროპის ფსიქოტრავმის საზოგადოების. ანუ ძალიან დაკავშირებულები ვართ. ფაქტობრივად ევროპის ფსიქოტრავმის საზოგადოება ქოლგა საზოგადოებაა და ბევრი ქვეყანა, მათ შორის საქართველო, ასე თქვა მისი წევრია. და ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება ევროპის საზოგადოების კონფერენცია და ჩვენ როგორც ეს ქართული სიმპოზიუმი გვაქვს ხოლმე იქა და ყოველ წელს ტარდება საერთაშორისო. ძალიან სერიოზული დარგია, ეხა მულტიდისციპლინურია, ძალიან ბევრი კვლევა მიმდინარეობს. ტრავმა.
მულტიდისციპლინარული, იმიტომ რომ აქტუალური ხდება.
ძალიან აქტუალურია სამწუხაროდ, ხო?
თევსოფლიოში,
ხო, ლოკალურათაც და გლობალურათაც ფაქტია.
და აი უცხოელი მეცნიერების ჩამოყვანა მუდმივად ხდებოდა. წელს მერამდენედ მოეწყო კონფერენცია.
მესამედ მოეწყო და ყოველ წელს ყავს ძალიან საინტერესო მეცნიერები. ესე იგი ამ წელს ფაქტიურად ყავდა კლასიკოსი ამ სუპერვიზიის დარგის და ქალბატონი ნორა ბალკე, გერმანელი ექსპერტი არის სუპერვიზიის ინსტიტუტის დირექტორია. ძალიან საინტერესო ვორკშოპი იყო. ხო, შაშან ყავდა ჯონატან ბისონი, ვიცე-პრეზიდენტი ევროპის ფსიქოტრავმის საზოგადოების. Ну, ისიც ერთგვარად კლასიკოსია, იმიტომ რომ ტრავმაზე მუშაობს, იკვლევს, ну, ერთ-ერთი ყველაზე განთქმული მკვლევარია. იმის წინ იყო ბატონი ბორის დროზდეკი, რომელიც თვითონ ალბან იქიდან არის, აკვია ყოფილი იუგოსლავიიდან და ეხლა მუშაობს ჰოლანდიაში, მუშაობს დენილებთან, პოლიტიკურად რეპრესირებულ ხალხთან და თავისი ნოუ-ჰაუ აქვს მუშაობს. ანუ ყოველ წელს ვახერხებთ, რომ ძალიან სერიოზული ექსპერტები ჩამოვიყვანოთ და ნუ რასაკვირველია იმედი გვაქვს რომ მოაწეს ვეკნება ამ ფინანსები.
ძალიან კარგი იყო, ძალიან წარმატებას გისურვებთ. ჩვენ ვესაუბრეთ ქალბატონ ჯანა ჯავახიშვილს, ვესაუბრეთ ნატალია ზაზაშვილის სახელობის კონფერენციასთან დაკავშირებით, რომელიც გუშინ
გუშინწინ 27-28-ში იყო და
ხო, ორი დღის განმავლობაში იეს უნივერსიტეტში და მომავალ წელსაც მოეწყობა.
აუცილებლად გავაკეთებთ. ყოველთვის ნატას დაბადების დღეს ვამსხვრევთ, 26 აპრილს არის დაბადებული და ხო.
კეთილი ნატა იყო ჩვენი გადაცემების ხშირი სტუმარიც და უსაყვარლესი რესპონდენტი რადიო თავისუფლების ასევე. ამით უნდა დავასრულო გადაცემა. მე ვარ გოგი გვახარიანი, მიმყავდა თავისუფლების ერთი საათი, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი და მე ხვალამდე გემშვიდობები, ხვალ პირველი მაისია და ჩვენი გადაცემა მთლიანად მიეძღვნება შრომის დღესასწაულს, რომელიც ხვალ ძალიან პომპეზურად ვიცი იმართება თბილისში. კარგად ზანდებოდეთ.
განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთსაათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
What could